Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge ser vi nærmere på høje hæle og lav journalistik. Ja, du hørte rigtigt. Hvad den historie handler om, det kan du høre om i vores korte nyhedskavalkade, hvor vi også kan fortælle om et skuffet Bulgarien. I vores magasin ser vi nærmere på en gammel kendt fordom, nemlig at embedsmændene bestemmer alt. Især når det drejer sig om EU. Men passer det? Forsker Ingvild Olsen har gravet en overraskende historie frem.
ECB skal skabe mere vækst. Mens Tyskland mener, at den europæiske centralbank ECB skal være komplet uafhængig, som den tyske Bundesbank i gamle dage var, så mener Frankrig Sarkozy nu, at ECB's rolle skal diskuteres. Den franske statsleder tordner i sin valgkamp, at ingen køer er hellige. Alt må kunne diskuteres. Statslederen efterlyser blandt andet en mere aktiv rolle for ECB, hvor EU's svar på en nationalbank også skal sørge for mere vækstorienterede tiltag. Sarkozy siger blandt andet, at de europæiske lande skal skære ned på gælden, er der ingen tvivl om. Men vi skal også sørge for vækst, ellers forsvinder Europa i deflation.
Bulgarien kommer ikke med i Schengen. EU-kommissionen har netop vendt tommelfingeren nedad til Bulgariens ønske om at blive Schengen-medlem. Kommissionen begrunder sin beslutning med, at landet ikke har gjort tilstrækkeligt for at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet. Bulgarien kan nu tidligst blive medlem af Schengen til september. Det skriver det bulgariske dagblad Trud. Premierminister Bojko Borislav har tidligere hævdet, at den bulgariske grænse bliver bedre bevogtet end så mange andre EU-lande. Men det har altså ikke givet den eftertragtede adgangsbillet til Schengen. Det bulgariske dagblad Trud satte sig for at tjekke premierminister Bojkovs påstand om, at småting forhindrer et bulgarisk medlemskab af Schengen. Trud kommer til den konklusion, at landet er meget langt fra at kunne opfylde kravene fra EU-kommissionen. Det gælder lige fra simple vedligeholdelse af grænsestationerne til manglende ressourcer til at indgå i kontrolsamarbejdet med nabolandene.
Portugal roses af en overrasket EU-kommission. EU-kommissionen roser Portugal for sine drastiske nedskæringer og budgetjusteringer. Samtidig oplyser EU-kommissionen, at man er overrasket over, at Portugals arbejdsløshedsrate nu igen slår nye rekorder. Overrasket i anførselstegn, fordi der ifølge internetavisen EU Observer ikke er noget odiøst i, at arbejdsløsheden stiger, når der skæres så drastisk ned på den offentlige sektor.
Denne uges kommentar hedder, vil EU virkelig forbyde frisører i høje hæle? Under overskriften, ny lov skal forbyde frisører at gå i stiletter, bragede Berlingske ud med det, der kunne ligne endnu en historie om åndssvage EU-regler. I ved, ligesom de krumme agurker og de latinske fiskenavne. Her på redaktionen udløste nyheden, at vores redaktør vendte det hvide ud af øjnene, mens han frustreret snuppede sin madpakke og daskede ud efter undertegnet, der som altid sad på mælkeskamlen for hans fødder. Lykkegaard, skriv en kommentar om de idiotiske byråkrater nede i EU, fnøs han, mens han mumlede noget uforståeligt om kvajpander og byråkrater, der opfører sig lige så elegante som gravide høns under en flyveopvisning. Jeg begav mig derefter hen til min skrivemaskine, optændte den helt særlige frydefulde fornemmelse, det er at udstille verdensfjerne byråkraters tåbeligheder. Svagt hørte jeg redaktørens krav om nu endelig at tjekke kilderne grundigt. Og det der med at tjekke kilderne grundigt er en særlig journalistisk disciplin, der groft sagt handler om at undersøge, om en historie nu også er helt rigtig. Det indebærer blandt andet, at man lige undersøger, om der faktisk er dækning, for eksempel overskriften nede i selve artiklen. Jeg greb forstørrelsesglasset og begyndte at læse artiklen i Berlingske. Stor var min forbløffelse, da jeg efter at have stavet mig igennem artiklen kommer frem til, at det slet ikke er EU, der stiller dette krav. EU-kommissionen kræver altså ikke, at frisørerne skal udskifte stiletterne med helsesandaler. Det er derimod et ønske, der kommer fra frisørernes europæiske arbejdsgiverforeninger og Uni Hair and Beauty, der er sammenslutningen af europæiske frisører. Baggrunden for kravet er, at man kan risikere at falde og komme til skade, hvis man går i stiletter frem for skridsikre sko. Der er ganske vist ingen eksempler på frisører, der i Europa er faldet og kommer til skade, fordi de gik i højhælede sko, men alligevel. Angiveligt skulle ønsket være, at frisørernes arbejdsgiver ønsker at undgå at risikere at blive slæbt i retten med erstatningskrav for eventuelle faldende frisører. Endnu mere grotesk bliver kravet, da det viser sig, at arbejdsgiveren ikke rigtig kender til frisører, der går i stiletter på jobbet. Således oplyst sneg jeg mig ind på min plads på malkeskamlen og kiggede op på redaktøren og fik forklaret ham, at det faktisk ikke er EU-kommissionen, der er helt ude i hampen. Hvem er det så? Hvem er så fjolserne? Vislede han med den samme fnysen, som den undertegnedes gamle matematiklærer endnu engang konstaterede, at den knap så håbefulde pode ikke kunne regne. Det er vist frisørerne selv, og så måske også Berlingske, svarede jeg noget spagfærdigt. Min redaktør så for en sjældent gang skyld rødvild ud og mumlede efter en rumtid, så skriv det. Det vil jeg hermed gjort.
SF fastholder krav om Tobin-skat. Skatten på finansielle transaktioner lever et yderst besværligt liv. For et par uger siden så det ud til, at EU's økonomiminister på et ministerrådsmøde endegyldigt lagde den såkaldte Tobin-skat i graven. Dermed gik det ganske som økonomiminister Margrethe Vestager ønskede det. Efter SF's landsmøde står det fast, at der fortsat er splittelse i den danske regering i dette spørgsmål. SF vedtog på landsmødet en politisk udtalelse, der fastslår, at regeringspartiet vil arbejde for en indførsel af den omstridte skat. Et af kritikpunkterne fra den radikale Margrethe Vestager er, at finansskat kun skal indføres på globalt niveau. Det synes SF ikke. Med udtalelsen fra landsmødet bliver det slået fast, at SF ser en Tobin-skat i EU som en glimrende løsning. I EU arbejder en arbejdsgruppe under ledelse af den tyske finansminister Wolfgang Schäuble med at finde alternative løsninger til Tobin-skatten.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Man hører det så tit. Der er et stort demokratisk underskud i EU. EU er lukket og gennemskuelig, udemokratisk, og så er det jo, at alligevel embedsmændene bestemmer det hele. Altså et teknokratvælde, hvor demokratiet er henvist til en plads på sidelinjen. Men passer det? Og kan man overhovedet sige noget kvalificeret om det? Det har vi kigget nærmere på i den her udsendelse.
Ja, mit navn er Ingvild Olsen, og jeg er adjunkt på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Jeg har lavet en PhD-afhandling omkring rådets arbejdsgrupper og hvor meget embedsværket i EU's ministerråd beslutter i forhold til ministerne i rådet.
Ingvild Olsen har lavet et stykke enestående forskningsarbejde, også når det gælder metoden. I stedet for at basere sin forskning på interviewundersøgelser, hvor den enkeltes subjektive oplevelse af det bærende grundlag, har Ingvild Olsen blandt andet brugt EU's egen database. Her har hun kunne følge lovarbejdet fra undfangelsen i EU-kommissionen til loven i sidste ende blev vedtaget. Men først lige et par ord om den påståede lukkethed i EU-systemet set fra en forskers side.
Jeg synes, det siger noget om graden af åbenhed i ministerrådets beslutningsproces, at det tog mig cirka et år og sådan at kortlægge, hvordan jeg kunne finde ud af, hvem der træffede beslutningen, hvornår, og så også kortlægge de her 259 sager, som indgår i mit studie.
Hvad siger det om det? Nu siger du, de siger noget om det. Hvad siger det om det?
Jeg synes, det siger, at det er relativt lukket system. Altså, det er svært at få øje på, hvem der træffer beslutninger og hvornår.
Her fik vi altså bekræftet det første punkt. EU er et lukket system. Men passer det så, at embedsmændene bestemmer stort set det hele? Og hvordan skulle de øvrigt bæres af med det? Godt nok er det kun kommissionen, som netop består af embedsmænd, der kan stille et lovforslag. Men er det ikke ministerrådet og parlamentet, der alligevel har det meste at skulle have sagt? Altså, hvor skulle embedsmændene få den magt fra, som både de selv og kritikerne mener, de har? Her forsker Ph.D. Ingvild Olsen.
For det er nemlig sådan, at når EU's medlemsstater i EU's ministerråd træffer beslutninger omkring kommissionens lovgivningsforslag, så bliver kompromiserne og enighed ofte opnået på niveauer under ministerne, nemlig i rådets arbejdsgrupper og i noget, der hedder COPAIR. Her sidder nationale embedsmænd og forhandler på vegne af deres medlemsstater. Og disse embedsmænd er i mange tilfælde så gode til at nå til enighed, at retsakterne ikke behøves at blive diskuteret af EU's ministre, men kan blåstemples på ministerrådsmøderne uden yderligere diskussion.
Altså det betyder simpelthen, at forarbejdet er så godt, så ministrene om at så sige kun er kransekagefigurer, der skal blåstemple det, som embedsmændene, typisk EU-diplomater, har vedtaget.
I visse tilfælde, ja, så er embedsmændene så gode til noget til enighed af dem, at ministerne bare kan sige go for den endelige sagsbehandling og behøves ikke at diskutere sagen yderligere.
Embedsmændene har altså mulighed for at få massiv indflydelse på de lovforslag, der i en lind strøm kommer fra EU. Men her viser Ingvi Olsens forskning, at billedet alligevel ikke er så entydigt. Hendes konklusion viser på den ene side, at embedsmændene bestemmer en del, men ikke så meget som andre undersøgelser har vist tidligere.
Hvad betyder det så? Hvem bestemmer så i EU? Er det så parlamentet? Er det embedsmændene? Er det politikerne? Hvem bestemmer?
Ja, altså det mest i forhold til, hvem som så træffer beslutninger, hvor meget de her embedsmænd faktisk beslutter. Det mest citerede bud på det har indtil nu været 70%, altså at embedsmændene i rådets arbejdsgrupper afslutter 70% af sagerne. Det bud er et bud, som praktikere, altså folk, der er involveret i den beslutningsproces i EU's ministerråd, har kommet med. Det vil sige, at det er ikke baseret på forskning. Det jeg så når frem til, det er, at 33,2% af sagerne bliver færdigforhandlet på arbejdsgrupperniveau, uden diskussion i de højere niveauer. Og så mellem arbejdsgrupperne og ministerrådet finder vi KPR. Og her sidder der ambassadører, som er dem, som får sagen, hvis arbejdsgrupperne ikke kan blive enige. De er færdige, min forskning viste, at de færdigforhandler yderligere 13,2% af sagerne, hvilket så betød, at alt i alt 46,4% af sagerne bliver afsluttet i rådets forberedende organer og dermed blev blåstemplet af ministerne uden yderligere diskussion.
Det betyder altså, hvis vi sådan opsummerer, vi skal lige måske forklare over for lytterne, at der er en helt bestemt procedure, hvor man sender forslagene frem og tilbage, altså også i de her korpærer, som du kalder dem, der 1 og 2.
Ja.
Altså nogle embedsmænd, som sidder i begge steder, og til sidst så ryger det så enten over i parlamentet, eller også på, som du så kigget på ministerniveau. Og alt det betyder jo så, hvornår de folkevalgte kommer ind. Det er sådan set det, du kigger på. Og der siger du så, at over halvdelen af sagerne er faktisk i demokratisk kontrol. Kan man sige det sådan?
Man kan i hvert fald sige det. Altså, det er jo så i hvert fald over halvdelen af sagerne er ministerne ind over sagen på et eller andet tidspunkt.
Ja. Ingvi Olsens forskning viser altså, at embedsmændene groft sagt bestemmer eller har stor indflydelse på halvdelen af sagerne. Men er det meget eller lidt? Og hvem har magten? Til det siger forskeren.
Ja, i forhold til det, man kan sige omkring magtfordelingen i EU og hvad min forskning ligesom kan sige omkring det spørgsmål. Så hvis man ligesom sammenligner den beslutningsproces, der foregår i EU, når EU træffer beslutninger omkring ny lovgivning, og hvis man sammenligner det med, hvordan tingene foregår, for eksempel i Danmark, så tænker jeg ikke, at det er så meget anderledes. Det er klart, at embedsmændenes rolle i beslutningsprocessen er jo at have, er jo, at de har en teknisk kompetence og en viden omkring sagerne, som ministerne ikke nødvendigvis har, fordi de er politikere, og det er måske de politiske aspekter, de skal håndtere. Og det er også det, man kan sige, at min forskning ligesom kommer frem til, det er, at de sager, som bliver afsluttet på arbejdsgruppeniveau, det er i hovedsag tekniske sager, der ikke er konfliktfyldte, det vil sige sager, hvor medlemsstater eller EU's institutioner som sådan er meget uenige om sagernes indhold. Og at de mere politiske sager og konfliktfyldte sager så bliver sendt videre til ministerniveau. Og det er jo, det kan man jo sige er en god ting i forhold til demokratisk legitimitet, at det er politikere, der træffer beslutninger omkring det konfliktfyldte politiske spørgsmål.
Du har hørt Ingvi Olsen fortælle om hendes forskning, der blandt andet viser, at godt nok har embedsmændene i EU stor indflydelse, men mest kun i de sager, som netop kræver teknisk viden. Der, hvor det gælder politiske afgørelser, så er det faktisk politikerne, der holder tøjlerne i hånden.
Denne uges nyheder var oplæst af Sara Husini, Frank Lykkegaard, Jan Simmen og Kim Bundgaard. I teknikken sad Claus Kærgaard og Niels Bachmann, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Besøg os på vores internetside, den har adressen www.oyranet.eu.